Няма да има режим на водата, увериха от Екоминистерството. Увеличението на цената на газта от януари няма да е повече от 5%, заяви председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев. И тази нощ горя кола в столицата. Въпреки очакваната буря, продължава спасителната операция в Охотско море. И още в емисията. Джон Бон Джови успокои феновете си, че е жив.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. Добър ден, госпожи и господа. Няма да има режим на водата. Това заяви Асен Личев, експерт по управление на водите в Екоминистерството. За Дарик той коментира твърденията, че язовирите в страната са наполовина пълни и заяви, че тези данни са от края на ноември. По думите му, добрата новина е, че вече има валежи. Личев обясни още, че дори да има недостиг на вода, то това няма да се отрази на битовите домакинства, информира Надя Хамдан.
Личев коментира твърденията за предстоящ режим на водата като несъстоятелни.
Защото това, което изтече в медиите, е просто една оценка на състоянието на комплексните и значими язовири и на реките в България. По тази оценка няма никакви обективни факти, които да говорят за предстоящ режим за подаването на питейна вода за населението на страната.
Личев уточни, че много от хората не са наясно с режима, който съществува от 2000-та година за източване на комплексните и значими язовири. Той уточни, че това е режимен график, според който ако няма вода от природата, могат да бъдат наложени ограничения, но по приоритети.
Първо ще бъдат ограничени ползването на вода за промишлени цели, след това за напояване и се надявам, докато съм жив, никога да няма ограничения за питейно-битово водоснабдяване.
Личев заяви, че добрата новина е, че данните са от края на ноември, а вече има повсеместни валежи в страната.
Ако валежите са нормални за декември и началото на януари, няма да има никакви притеснения, независимо, че язовирите са полупълни.
Язовир Среченска бара е сред най-празните, който е на 50% и язовир Дяково, който е на 30%, обясни още Личев. Те водоснабдяват съответно Монтанска и Врачанска област и Дупница и част от Кюстендил.
Още днеска ще препоръчаме на правителството да се вземат спешни мерки за надграждане на стената на Среченска бара, т.е. да може да събира повече вода през пролетното пълноводие.
Личев припомни, че в България загубите на вода са 60% от водоснабдителните системи при средно 20% за Европейския съюз. По думите му, това неминуемо ще доведе до повишение на цената на водата.
Увеличението на цената на газта от януари няма да е повече от 5%, увери председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Българгаз поискаха поскъпване на синото гориво с 18% за следващото 3 месече. Вероятно няма да има и увеличение на цената на парното, обеща Семерджиев. Окончателното решение ще се вземе на заседание следващата седмица. Повече чуйте от Илия Вълков.
В началото на месеца Булгаргаз поискаха поскъпване на цената на газа с 18%. Причината са новите цени на световните борси на петрола, както и поскъпването на долара спрямо лева. До момента дружеството има и невзет приход от 100 милиона лева. Според предварителния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране, увеличението на газа няма да е с повече от 5%, сметна председателя Ангел Семерджиев.
Това, което мога да ви уверя, че увеличението ще е под 5% на газа за първото 3 месече на 2012.
Семерджиев увери, че новата цена на газа няма да повлияе на цената на топлоенергията.
Знаем точно за всяко дружество какво означава това нещо като допълнителни разходи. Топлофикационните дружества биха могли да се справят. Разбира се, зависи много от това колко студена или топла ще е зимата. Ако е по-студена, ще са им по-големи загубите, които ще реализират следствие на некорекция на техните цени. Но на базата на миналата година оценката ни е, че те ще могат да понесат това допълнително натоварване. То ще бъде изцяло за сметка на техната печалба. Техните печалби ще се намалят още повече.
Според Семерджиев, в следващите 6 месеца на 2012 година не се очаква да има резки промени в цената на газа.
И тази нощ горя кола в столицата, съобщиха от МВР. Около 1 часа след полунощ е постъпил сигнал за горящ Opel Astra в столичния квартал Владая. Автомобилът е с обгоряла боя и преден калник. Припомням, че за последните 2 месеца в София и страната са запалени над 50 автомобила, като преобладаващата част от опожарените коли са в столицата. Информацията е на Ралица Гълъбова. Късно с нощи синдикатите и ръководството на БДЖ Пътнически превози подписаха колективния трудов договор, с който официално се спря стачката в железниците. От 3 дни протести няма и влаковете се движат по разписание. На касите се продават и билети за празниците. Срокът на договора е за 2 години. От датата на неговото подписване съобщиха от пресцентъра на дружеството. Такъв документ беше подписан и в другото дружество на железницата – товарни превози. С подписването на колективния трудов договор на практика се прекратяват официално стачните действия, уверяват от пресцентъра на БДЖ. Информацията е на Илия Вълков. С 7,3% са се увеличили разходите на работодателите за заплати на служителите им през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2012, сочат данните на Националната статистика. Останалите разходи за труд са скочили с 6,8%. Марта Младенова информира.
В секторите недвижими имоти, образование и хуманно здравеопазване и социална работа разходите за труд са спаднали, сочат данните на Националната статистика. Най-драстичен е спадът при недвижимите имоти с 8,5%. За разлика от него, в сектора на създаване и разпространяване на информация и творчески продукти, работодателите отделят над 21% повече спрямо третото тримесечие на 2010-та. Като цяло разходите за труд са се увеличили с малко над 7%. Аналогичен е ръстът в индустрията, а в сферата на услугите разходите за труд са повече от 12% спрямо същия период на миналата година.
Още от страната. Църквата е отделена от държавата и след като тя не се финансира от данъците на българите, то няма основание да се предявяват претенции към вероизповеданието дали там има хора с агентурно минало. Мнението е на Божидар Димитров по повод позицията на Светия Синод от края на миналата седмица, според което разпоредбите на закона за досиетата не са приложими спрямо Българската православна църква. Въпреки това, комисията по досиетата очаква до края на месеца списъка на духовниците от Висшия клир, които подлежат на проверка за принадлежност към бившата държавна сигурност. В интервю за Дари Кафе, Божидар Димитров уточни, че духовниците, които са писали доноси, трябва да се покаят, но е имало и такива, които са защитавали интересите на църквата.
За какво причистване става дума? Ако тези хора наистина са писали доноси, да, тези, които са писали доноси, може би трябва да се покаят, но тези, които са работили за интересите на държавата, първо главно управление, има и такива, които са поддържали връзки с други православни църкви. В епохата на студената война те работиха срещу нас, унищожаваха български църкви на своите територии. Те просто са вършили една дейност, която е била полезна за България. Ако ние давахме някой лев на църквата, разбирам да предявяваме и претенции. Но църквата е отделена от държавата, тя сама се справя. Ако чуете, че има държавна субсидия за църквата, да, има. Тя е предназначена главно за ремонт на църква. Така че след като държавата не се грижи за тях, а те сами трябва да се справят с трудностите на днешния свят, защо да предявяваме претенции към тях? Някой предявява ли претенции към големите частни фирми, дали в тях има агенти на ДС? Не предявява, разбира се. Държавата може да претендира и обществото само там, където от данъците и се взимат някакви пари. Тогава тя е заинтересована. Може би и обществото, какви хора работят там, дали имат черно минало или нямат. И ако е черно минало, доколко е черно.
По думите на Божидар Димитров, в момента се води кампания срещу църквата.
Църквата разполага с имоти. Едва ли са на 3-4 милиарда евро, както говори Андрей Райчев, но все пак достатъчно солидни имоти и естествено, че много хора искат да ги придобият. И смятат, че ако сегашните митрополити не им вършат работа, т.е. не си продават имотите на безценица, както обикновено бизнесмените искат, то ако бъдат сменени под някакъв предлог, то тогава ще поставят свои хора, които ще свършат тази работа. Проличава, че има кампания. Атакуваха дядо Кирил за една кола от средна класа и в същото време не атакуваха други митрополити, които имат коли 10 пъти по-скъпи и то не една. Неговите имоти са особено апетитни, тъй като са разположени на брега на морето във Варненски и Добрички окръг. Предполагам, че някъде е настъпил на криво. Тези, които атакуваха обаче, не казаха каква кола е морално да караш. Голф двойка, голф тройка, морално ли е, не е ли морално. Дядо Николай и дядо Кирил са примери между епископите. Какво трябва да прави един съвременен виж духовник и организатор? Те строят църкви. Варненския строи най-много.
728 са били църквите, които се строят по данни от преди година, съобщи още професор Димитров. Според него трябва църквата да помисли за подмладяването на висшия си клир, като например да се въведе горна възрастова граница за митрополитите. Друга добра стъпка би била да се промени структурата на митрополитите в страната и те да бъдат в областните градове, а не както са от векове 14. Цялото интервю на Йовка Йовчева с Божидар Димитров четете по-късно на сайта ни dariknews.bg.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Севернокорейската телевизия показа за първи път тялото на бившия лидер Ким Чен Ир, заобиколена от редица високопоставени представители на управляващата партия. Телевизията разпространи снимки на тленните останки на севернокорейския лидер, който почина в събота. Той е облечен в традиционната дреха каки и е положен в стъклен ковчег, отрупан с червени и бели цветя. На снимките се виждат редица севернокорейски ръководители, дошли да отдадат почит на покойника. Сред тях е и синът му Ким Чен Ун, облечен в тъмен костюм, докато останалите ръководители носят военни униформи. Тялото на Ким Чен Ир беше положено в мавзолея Кум Сусан в Пхенян, където почива и тялото на баща му, основателят на Северна Корея Ким Ир Сен, починал през 1994 година. Спасителната операция в Охотско море, където потъна петролната платформа Колска, я продължава. Спасителите трябва да бързат, тъй като скоро в района се очаква много силна буря. В Охотско море са намерени надуваем спасителен сал и 4 лодки. Всички те са били празни. Междувременно всички спасени вече са транспортирани до брега. Установена е самоличността на 9 от загиналите, като всички те са имали паспорти. Платформата Колска се преобърна и потъна в Охотско море в неделя. Рок-музикантът Джон Бон Джови опроверга плъзналите слухове в интернет за смъртта му, като публикува своя смешна снимка, на която се вижда, че е съвсем добре. Почитателите на музиканта бяха силно разтревожени вчера, след като се появи слух, че той е получил сърдечна недостатъчност и е починал. Негов говорител бързо опроверга съобщението и сега Джоуви успокои феновете си и ги увери, че е в добро здраве. Той публикува снимка, на която държи плакат с надпис «Раят много прилича на Ню Джерси, 19 декември 2011». А в обяснение под снимката, качена на страницата му във Фейсбук, Джоуви пише «Бъдете уверени, че Джон е добре. Тази снимка е направена преди малко». Връщаме се у нас. Православната църква почита днес църковния празник на свещено мъченик Игнатий Богоносец пред празненство на Рождество Христово, наричан от народа Игнажден. Игнатий Богоносец е бил ученик на свети Йоан Богослов. Наричат го Богоносец, защото той самият казвал, че носи Бога в себе си и в душата си. Заради вярата си е бил осъден на смърт от римския император Траян. Загива мъченически, разкъсан от лъвове. Според християнските представи от Игнажден започват родилните мъки на Божията майка, които продължават до коледната нощ. Дните през този период се наричат мъченици. Жените тогава не трябва да работят, никаква домашна работа, за да забременяват и раждат лесно. Народните обичаи гласят, че от Игнажден започват коледните празници и новата година. Характерен за празника е обичаят полазване. По това кой човек полазник влезе пръв в дома ви сутринта, се гадае за здравето, плодородието и имането през годината. Ако се случи първият гост да е добър и богат, той годината ще е плодоносна. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 20 декември. От мен Петър Севов, спокоен ден!